คริสตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกามีความยินดีต้อนรับท่านเราเชื่อว่าคำสอนของอาจารย์วรุณลอหะประสิทธิ์จะเป็นที่หนุนใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับท่านผ่านการสอนนี้เราเชื่อว่าท่านจะได้รับพระพรจากพระเจ้าท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากมิได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
เราอยากจะเรียนต่อเรื่องเกี่ยวกับเกียรติยศดีไหมครับเรื่องเกี่ยวกับให้เกียรติพระเจ้าให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอพระคุณพระองค์สำหรับความรักของพระองค์เจ้าเราฝากเวลานี้ไว้กับพระองค์เราเชื่อว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงสอนพวกเราทั้งหลายให้เข้าใจถึงความจริงของพระองค์ในพระคัมภีร์เราขอน้อมรับความจริงเปิดตาใจเราให้เห็นความจริงของพระเจ้าเปิดหูเราให้ได้ยินสิ่งที่พระวิญญาณอยากจะพูดเปิดใจของเราให้ได้รับความเข้าใจอย่างแท้จริงและช่วยให้เราไปปฏิบัติเราขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนในหนังสือ1 ซามูเอล 1 ซามูเอล บทที่ 2 ข้อ 30พระคัมภีร์พูดบอกอย่างนี้บอกว่าเพราะว่าผู้ที่ให้เกียรติแก่เราคือผู้ที่ให้เกียรติกับพระเจ้าเราก็จะให้เกียรติผู้นั้นและบรรดาผู้ที่ดูหมิ่นเราผู้นั้นจะถูกดูหมิ่นและทุกคนพูดสิครับถ้าข้าพเจ้าให้เกียรติพระเจ้าพระเจ้าจะให้เกียรติแก่ข้าพเจ้าใครอยากให้พระเจ้าให้เกียรติเราบ้างอาเมนเกียรติที่มาจากพระเจ้านั้นไม่มีใครสามารถขโมยไปได้เกียรติที่มาจากพระเจ้านั้นเป็นเกียรติที่มั่นคงถาวรและยั่งยืนอาเมนไหมครับเกียรติจากมนุษย์นี่อาจจะหมดไปได้เขาอาจจะเลิกรักเราก็อาจจะเลิกให้เกียรติเราเพราะเราหมดตำแหน่งอาจจะเงินไม่มีแล้วเขาก็ให้เลิกให้เกียรติเราแต่เกียรติที่มาจากพระเจ้านั้นไม่มีใครแย่งไปได้ดังนั้นเองผมอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าให้เราดำเนินชีวิตที่ให้เกียรติพระเจ้าจริงๆในทุกแง่ทุกมุมในชีวิตของเรานะครับคำว่าเกียรติหรือคำว่า honor ในภาษาอังกฤษนั้นที่จริงแล้วมีความหมายใกล้กับคำว่าพระสิริหรือ glory คำว่าพระสิริแปลว่าการที่มีน้ำหนักมากๆอะไรที่มีค่ามากๆมีคุณค่ามากๆเหมือนทองที่หนักมากๆน้ำหนักมากๆก็แสดงว่าราคาแพงมากเราก็เรียกว่าพระสิริเวลาเรียกเราบอกว่าพระเจ้ามีพระสิริเพราะพระเจ้ามีคุณค่ามากมีน้ำหนักมากและเมื่อพระเจ้ามีคุณค่ามากเราก็ให้เกียรติพระองค์มากจริงไหมครับพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่มีเกียรติสูงสุดในโลกและจักรวาลดังนั้นเราทุกคนซึ่งเป็นคริสเตียนนั้นเราก็เป็นลูกของพระเจ้าซึ่งมีเกียรติสูงสุดเราก็ต้องดำเนินชีวิตที่ให้เกียรติแก่พระองค์สูงสุดแต่ว่าเราต้องเข้าใจอันนึงว่าความคิดของพระเจ้านั้นไม่เหมือนความคิดของมนุษย์หลายสิ่งหลายอย่างที่เราคิดว่าเป็นเกียรติในสายตาของมนุษย์นั้นอาจจะไม่ใช่มีเกียรติในสายตาของพระเจ้าผมยกตัวอย่างในหนังสือพระคัมภีร์ตอนหนึ่งพระเยซูพูดอย่างนี้กับประชาชนบอกว่าในหนังสือลูกาบทที่16นะครับบทที่16ข้อ14และ15บอกว่าฝ่ายพวกฟาริสีที่มีใจรักเงินเมื่อได้ยินคำเหล่านั้นแล้วก็จึงเยาะเย้ยพระองค์แต่พระองค์ตรัสแก่เขาว่าเจ้าทั้งหลายทำทีดูเป็นคนชอบธรรมต่อหน้ามนุษย์แต่พระเจ้าทรงทราบจิตใจของเจ้าทั้งหลายด้วยว่าซึ่งเป็นที่นับถือมากท่ามกลางมนุษย์ก็ยังเป็นที่เกลียดชังจำเพาะพระพักของพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าพวกฟาริสีเนี่ยใส่เสื้อสวยๆใส่เสื้อราคาแพงเตะท่าทำเป็นนักศาสนาแต่ที่จริงแล้วจิตใจไม่บริสุทธิ์จิตใจเต็มไปด้วยความอิจฉาริษยาแล้วก็โลภมีความเย่อหยิ่งจองหองไม่ได้รักพระเจ้าจริงๆในสายตาของมนุษย์ภายนอกบอกว่าโอ้โหพวกนี้แต่งตัวสวยเป็นนักศาสนาแล้วก็รู้สึกยกย่องพวกเขาแต่พระเจ้าบอกพระเจ้าไม่ได้ดูแค่ภายนอกเท่านั้นพระเจ้าดูเข้าไปในหัวใจพระเจ้าไม่ได้ยกย่องว่ามีเสื้อผ้าราคาแพงแล้วก็รู้สึกมีเกียรติพระเจ้าไม่ได้ดูแค่ว่าคนนั้นมีเงินเยอะก็เลยมีเกียรติพระเจ้าไม่ได้ดูบอกว่าโอ้มีการศึกษาสูงก็เลยมีเกียรติพระเจ้าบอกความคิดของพระเจ้าหรือค่านิยมของพระเจ้านั้นไม่เหมือนกับค่านิยมของมนุษย์ค่านิยมของพระเจ้าคือมองเข้าไปที่หัวใจพระเจ้าดูใจของมนุษย์ว่ามนุษย์นั้นมีใจบริสุทธิ์ไหมพระเจ้ายกย่องให้เกียรติคนที่มีจิตใจบริสุทธิ์พระเจ้าพระเยซูถึงต่อว่าพวกฟาริสีบอกว่าเจ้าดูภายนอกมันดีนะน่ายกย่องในสายตามนุษย์แต่สำหรับเรานั้นเป็นที่น่าเกลียดชังเพราะจิตใจของเจ้านั้นไม่บริสุทธิ์อาเมนไหมครับ นั้นเราจะต้องเรียนรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่มีเกียรติในสายพระเนตรของพระเจ้าเพราะค่านิยมของพระเจ้าไม่เหมือนค่านิยมของมนุษย์ในหนังสือโรมบทที่13ข้อ7บอกว่าจงให้เกียรติยศแก่ผู้ที่ควรได้รับหมายความว่าเราทั้งหลายให้เกียรติพระเจ้าโดยการให้เกียรติมนุษย์คนอื่นเราไม่เห็นพระเจ้าจริงไหมครับพระเจ้าเป็นจิตวิญญาณพระเจ้าทรงอยู่ในสวรรค์ผมพูดถึงพระบิดากับพระเยซูพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในตัวของเราเราไม่เห็นพระเจ้าพระเจ้าเป็นจิตวิญญาณแต่พระเจ้ามีจริง 100% ในฐานะที่เป็นนายแพทย์และรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ดีเปิดผ่าตัดสมองมาแล้วเป็นพันๆสมองผมพูดรับรองได้เลยว่าพระเจ้าเป็นจริง 100% ที่จริงแล้วยิ่งศึกษาด้านเขาเรียกว่ากายภาพหรือศึกษาเรื่องเกี่ยวกับอนาโตมีนะครับหรือเรื่องเกี่ยวกับสรีระวิทยาของร่างกายเรายิ่งรู้ใหญ่เลยว่าพระเจ้าเป็นจริงเพราะว่าไม่มีทางเลยที่มนุษย์จะเกิดขึ้นมาโดยบังเอิญพระเจ้าออกแบบมนุษย์ขึ้นมาแต่เราไม่เห็นพระเจ้าแต่มีวิธีนึงที่พระเจ้าสั่งพวกเราคือการให้เกียรติมนุษย์ด้วยกันให้เกียรติสิ่งที่ควรได้รับเกียรติดังนั้นเองพระเจ้าถึงสอนวิธีที่จะให้เกียรติคนอื่นแล้ววิธีนึงที่เราให้เกียรติคนอื่นได้ก็คือการระวังการใช้คำพูดของเราทุกคนพูดสิครับปากของข้าพเจ้าคำพูดของข้าพเจ้าวิธีที่เราเรียกคนอื่นวิธีที่เราพูดถึงคนอื่นรับหลังเขาวิธีที่เราเรียกภรรยาของเราเรียกครูของเราเรียกเพื่อนของเรานะครับในฐานะที่เป็นคริสเตียนเราคงไม่เรียกเพื่อนของเราข้างหน้าใส่ไม้มาลัยอไม้โทเราคงไม่ควรเรียกเพื่อนของเราอย่างนั้นหรือเราไม่ควรเรียกเพื่อนของเรามอสละอึงอจริงไหมครับเราควรจะเรียกว่าคุณผมเพราะเราให้เกียรติเขาเราไม่ควรไปเรียกเขาเป็นเหมือนกับเป็นสัตว์หรือเป็นอะไรอย่างนี้เราควรจะให้เกียรติกันและกันคำพูดของเรานี้สำคัญมากและเราต้องให้เกียรติชื่อเสียงของกันและกันพระเจ้าได้ทรงสำแดงในพระคัมภีร์ชัดเจนบอกว่าคนของพระเจ้าที่เข้าใจเรื่องเกียรติยศของพระเจ้านั้นจะรักษาเกียรติยศของพระนามของพระองค์อย่างมากมายใครรู้เรื่องของกษัตริย์เดวิดบ้างตอนที่กษัตริย์เดวิดยังเป็นชายหนุ่มอยู่นั้นประเทศอิสราเอลนั้นถูกต่อสู้ด้วยยักษ์ตัวนึงเข้ามายักษ์ตัวนั้นชื่อว่าโกลิอัทพอโกลิอัทเข้ามาในประเทศอิสราเอลโกลิอัทมันก็ท้าทายบอกโอ้ไอ้พวกอิสราเอลเนี่ยแน่จริงก็ออกมารบสิเราจะฆ่าตายให้หมดเลยพระเจ้าของเจ้าแน่แค่ไหนเราจะจัดการให้หมดเลยโกลิอัทนี่มาถึงพูดจาดูหมิ่นถากถางและต่อว่าคนอิสราเอลซึ่งเป็นคนของพระเจ้าแล้วยังดูหมิ่นพระเจ้าด้วยดาวิดซึ่งเป็นชายหนุ่มนั้นทนไม่ได้ดาวิดนั้นรักพระเจ้ามากเมื่อเขาใช้คำพูดถากถางพระเจ้าดาวิดบอกว่าไอ้คนนี้ไม่ให้เกียรติพระเจ้าต้องจัดการดาวิดก็เลยออกไปทำสงครามตัวเล็กนิดเดียวนะครับอีกคนนึงเป็นยักษ์ตัวใหญ่เลยสูงหลายฟุตเลยแต่ดาวิดเป็นเด็กหนุ่มแต่ดาวิดนี่ออกไปด้วยความมั่นใจดาวิดรู้ว่าเมื่อเขาดำเนินชีวิตให้เกียรติพระเจ้าแล้วมีใครคนหนึ่งที่ยืนหยัดเพื่อให้เกียรติพระเจ้านั้นพระเจ้าจะอยู่ข้างเขาไม่ว่ามันจะตัวใหญ่แค่ไหนไม่ว่ากล้ามมันจะเยอะแค่ไหนกล้ามเนื้อจะใหญ่แค่ไหนแต่ถ้าเขายืนหยัดเพื่อพระเจ้านั้นพระเจ้าใหญ่กว่าแต่ทุกคนพูดสิครับพระเจ้าใหญ่กว่าไม่ว่าคนไหนก็ตามที่มาดูถูกพระเจ้าของเรานั้นเมื่อเรายืนหยัดเพื่อเกียรติยศของพระเจ้าพระเจ้าใหญ่กว่าเพราะเขาออกไปที่ทำการรบนั้นดาวิดออกไปด้วยอะไรรู้ไหมครับไม่ได้ออกไปด้วยมีดนะครับไม่ได้ออกไปด้วยหมวกเหล็กไม่ได้ออกไปด้วยปืนแต่เขาออกไปด้วยสลิงเป็นที่ขว้างหินนะครับเป็นสลิงนะครับแล้วก็มีหินอยู่5ก้อนในมือไอ้ยักษ์ตัวนั้นมันหัวเราะเยาะบอกเจ้ามานี่เพื่อมาล้มเราด้วยไอ้หินก้อนพวกนี้เหรอมันพูดดูถูกพระเจ้าอีกแล้วพูดดูถูกคนของพระเจ้าอีกแล้วดูสิครับดาวิดพูดยังไงในหนังสือ1ซามูเอลบทที่17ข้อ45ถึง47ดาวิดนั้นออกไปยืนด้วยความกล้าหาญไม่ใช่กล้าแบบบ้าบิ่นแต่กล้าเพราะให้เกียรติพระเจ้าพระเจ้าอยากให้เราเป็นคนกล้าที่จะให้เกียรติพระเจ้าในหนังสือ1ซามูเอลบทที่17ข้อ45ถึง47ดาวิดก็พูดกับคนฟิลิสเตียนั้นว่าคนฟิลิสเตียนั้นก็คือยักษ์ตัวนั้นท่านมาหาข้าพเจ้าด้วยดาบด้วยหอกและด้วยหอกสัตว์แต่ข้าพเจ้ามาหาท่านในพระนามแห่งพระเจ้าจอมโยธาพระเจ้าแห่งกองทัพอิสราเอลผู้ซึ่งท่านได้ท้าทายนั้นณวันนี้พระเจ้าจะทรงมอบท่านไว้ในมือของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะประหารท่านและตัดศีรษะของท่านเสียและในวันนี้ข้าพเจ้าจะให้ศพของกองทัพฟิลิสเตียแก่นกในอากาศแก่สัตว์ป่าเพื่อทั้งพิภพนี้จะทราบว่ามีพระเจ้าพระองค์หนึ่งในอิสราเอลและชุมชนนี้ ทั้งสิ้นจะทราบว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงช่วยด้วยดาบหรือด้วยหอกแต่ว่าการรบครั้งนี้เป็นของพระเจ้าและพระองค์จะทรงมอบท่านไว้ในมือของเราทั้งหลายดาวิดมั่นใจให้เกียรติพระเจ้าบอกเรามาในนามของพระเจ้าดาวิดให้เกียรติพระเจ้าด้วยคำพูดบอกข้าพเจ้ามาในนามพระเยโฮวาแล้ววันนี้ไม่ว่าเจ้าจะตัวใหญ่แค่ไหนเราจะจัดการเจ้าให้ล้มลงหลังจากนั้นดาวิดใช้สลิงขว้างก้อนหินไปหนึ่งก้อนเท่านั้นไปที่ศีรษะของยักษ์ตัวนั้นมันก็ล้มลงและตายคาที่เลยดาวิดก็สามารถตัดคอออกไปถวายกษัตริย์ซาอูได้เห็นไหมครับว่าเมื่อใครก็ตามยืนหยัดเพื่อพระนามของพระเจ้าพระเจ้าจะทรงสถิตกับผู้นั้นและให้เกียรติผู้นั้นพวกเราทั้งหลายนั้นใช้คำพูดของเรานั้นให้เกียรติพระเจ้าในคำพูดของเราหรือเปล่าถ้าเราให้เกียรติพระเจ้าด้วยคำพูดของเรานั้นพระเจ้าก็จะให้เกียรติเราที่จริงแล้วพระเจ้าทรงเห็นแก่พระนามของพระองค์มากๆเลยอันนี้ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องจริงๆนะครับการให้เกียรติพระเจ้านั้นให้เกียรติด้วยความการดำเนินชีวิตด้วยการกระทำและคำพูดนั้นเป็นสิ่งสำคัญเพราะพระเจ้าอยากรักษาพระนามของพระองค์พระเจ้าบอกว่าผู้ใดที่ดำเนินชีวิตให้เกียรติพระองค์นั้นพระองค์ก็จะให้เกียรติแก่ผู้นั้นในหนังสืออพยพบทที่20ข้อ7อย่าออกพระนามพระเจ้าของเจ้าอย่างไม่สมควรเพราะว่าผู้ที่ออกพระนามของพระองค์อย่างไม่สมควรนั้นพระเจ้าจะทรงถือว่าไม่มีโทษก็หาไม่ได้ผมสังเกตบางทีคนเวลาตกใจบอก Jesus เอาพระนามของพระเจ้ามาพูดแบบคล้ายๆกับเป็นคำตกใจอะไรเงี้ย Oh my God ผมเคยดูหนังบางรักซอย9นะครับหนังบางรักซอย9นี่เวลาผู้ชายคนนั้นที่ชื่อนายฮอตนายฮอตเวลานายฮอตนี่ตกใจ Oh my Godทำอย่างเงี้ยนะครับแล้วผมก็คิดทำไมต้องเอา My God มาพูดเป็นคำพูดตลกตลกไม่ได้เด็ดขาดเราอย่าเอาพระเจ้ามาพูดเป็นเรื่องตลกตลกไม่ได้นะครับเพราะพระเจ้าทรงรักษาพระนามของพระองค์อย่าพูดออกมา Oh Jesus Oh My God อะไรเงี้ยนะครับเราต้องอย่าใช้คำพูดของเรานั้นเอาชื่อของพระเจ้ามาพูดเล่นๆมาเป็นคำแค่ๆตกใจอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราต้องใช้คำพูดของเราให้เกียรติพระเจ้าจริงๆปากของเราต้องเป็นปากที่สรรเสริญพระเจ้าไม่ใช้ชื่อของพระเจ้ามาพูดเล่นๆกันไม่ได้อามันไหมครับในหนังสืออีสีเคียวบทที่36ข้อ23และเราจะกระทำให้ความบริสุทธิ์แห่งนามใหญ่ยิ่งของเราปรากฏคืนมาซึ่งเป็นสาธารอยู่ท่ามกลางประชาชาติหมายความว่าเป็นที่ดูหมิ่นท่ามกลางประชาชาติซึ่งเจ้ากระทำให้สาธารท่ามกลางเขาประชาชาติทั้งหลายจะทราบว่าเราคือพระเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้แหละเมื่อเราสำแดงความบริสุทธิ์ของเราท่ามกลางเจ้าต่อหน้าตาของเขาทั้งหลายพระเจ้าบอกว่านามของเราบริสุทธิ์แล้วเราจะพิสูจน์ให้โลกรู้ให้นานาประชาชาติรู้ว่าพระเจ้านั้นเป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์ดังนั้นเองผมอยากจะหนุนใจพี่น้องจริงๆว่าให้ระวังใช้คำพูดของเรานั้นให้คนเห็นว่าพระเจ้าของเรานั้นเป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์อย่าใช้ปากของเราโกหกพกลมพูดจานินทาด่าว่าคนหรือว่าพูดจาอะไรที่ทำให้คนเสียหายในชีวิตหรือทำให้พระเจ้าเสียชื่อเสียงปากของเรานี่สำคัญมากเราต้องระวังปากที่จะให้เกียรติพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าอยากให้พระนามของพระองค์นั้นได้รับเกียรติเป็นที่ยกย่องในบรรดาประชาชาติอาเมนไหมครับแล้ววิธีหนึ่งที่เราจะยกย่องพระนามของพระเจ้าในบรรดาประชาชาติก็คือการระวังคำพูดของเราพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่รักษาเกียรตินามของพระองค์มากใครบ้างในห้องนี้รักคุณพ่อยกมือขึ้นสิครับรักคุณพ่อจริงไหมครับใครไม่อยากให้คนมาด่าคุณพ่อเรานี่ใครบ้างชอบให้อยากให้คนมาด่าคุณพ่อเราไม่อยากใช่ไหมครับ เห็นยกมือครับไม่มีใครอยากให้มีใครมาด่าคุณพ่อคุณแม่เราจริงไหมถ้าใครมาด่าคุณพ่อคุณแม่เรานี่สงสัยต้องเจอกันซะหน่อยละจริงไหมครับเหมือนกันเรามีพ่อของเราในสวรรค์เราไม่อยากให้ใครมาพูดจาเสียดสีด่าว่าคุณพ่อของเราในสวรรค์ดังนั้นเราจะต้องระวังการดำเนินชีวิตมากไม่ให้มีใครสามารถพูดจาดูถูกคุณพ่อเราได้ดำเนินชีวิตทุกวันทุกฝีก้าวที่จะให้เกียรติพระเจ้าจริงๆนะครับเราต้องระวังคำพูดของเราจริงๆเวลาพูดจามีเหตุการณ์ตอนหนึ่งเกิดขึ้นคือพวกชาวยิวเนี่ยเขาไปทำผิดบาปเขาไปทำผิดประเวณีเอาชาวต่างชาติมานอนแล้วก็นับถือรูปเคารพพระเจ้าทรงพระพิโรธมากเลยตอนนั้นชาวยิวเพิ่งออกมาจากประเทศอียิปต์และเขาก็ไปทำผิดบาปต่อพระเจ้าพระเจ้าทรงพระพิโรธมากบอกว่าพระเจ้าจะส่งการลงโทษมาไล่คนเหล่านี้ตายหมดเลยเพราะพระเจ้ารู้สึกว่าคนเหล่านี้ไม่มีจิตใจ ที่ขอบพระคุณพระเจ้าอุตส่าห์ช่วยหลุดออกมาจากความเป็นทาสในประเทศอียิปต์ยังมาทำลบหลู่พระเจ้าอีกพระเจ้าก็บอกว่าเราจะขจัดคนเหล่านี้หมดแล้วเริ่มตั้งชาติใหม่ขึ้นมาผ่านโมเสสดูสิครับว่าโมเสสอธิษฐานเผื่อคนยิวว่ายังไงพระเจ้าเปลี่ยนใจเลยนะครับเพราะโมเสสเข้าใจหัวใจของพระเจ้าว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่รักษาพระนามของพระองค์พระเจ้าไม่อยากให้ใครดูถูกพระนามของพระองค์ฟังโมเสสพูดนะครับโมเสสขอร้องพระเจ้าว่าอย่าฆ่าคนเหล่านี้เลยวิธีที่โมเสสอธิษฐานพูดอย่างนี้ในหนังสืออพยพบทที่32ข้อ11ถึงข้อ14ฝ่ายโมเสสก็วิงวอนกราบทูลพระเจ้าของท่านว่านะครับอพยพบทที่32ข้อ11ถึง14ฝ่ายโมเสสก็วิงวอนกราบทูลพระเจ้าของท่านว่าข้าแต่พระเจ้าชั้นไหนพระองค์จึงทรงพระพิโรธต่อประชากรของพระองค์ซึ่งพระองค์ทรงนำออกมาจากแผ่นดินอียิปต์ด้วยฤทธานุภาพอันใหญ่ยิ่งและด้วยพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์เล่าเหตุฉะไหนจะให้ชนชาวอียิปต์กล่าวว่าพระองค์ทรงนำเขาออกมาเพื่อจะทรงทำร้ายเขาเพื่อจะประหารชีวิตเขาที่ภูเขาและทำร้ายเขาเสียจากแผ่นดินทุกคนพูดสิครับกล่าวว่าโมเสสกำลังอ้างบอกว่าพระเจ้าแน่นะพระเจ้าจะให้คนพวกนั้นพูดจาดูถูกพระองค์เหรอบอกว่าพาลูกของพระองค์มาแล้วก็มาฆ่าเขาในดินแดนทะเลทรายพูดง่ายว่าโมเสสกำลังเตือนใจพระเจ้าบอกว่าแน่ใจนะให้คนเหล่านี้ดูถูกพระนามของพระเจ้าและสแล้วหลังจากนั้นพระเจ้าก็ทรงเปลี่ยนใจไม่ทำลายคนอิสราเอลเหล่านั้นเพราะพระเจ้าเห็นว่าถ้าทำลายแล้วชื่อเสียงของพระเจ้าจะเสียไปและทุกคนพูดสิครับพระเกียรติของพระเจ้าชื่อเสียงของพระเจ้าของพระนามของพระองค์อยากจะถามว่าในห้องนี้มีใครไหมครับที่ตัดสินใจว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าจะดำเนินชีวิตเพื่อชื่อเสียงของพระเจ้าอาเมนไหมครับใครบอกว่าเราจะดำเนินชีวิตที่จะให้เกียรติแด่พระนามของพระองค์ไม่มีใครจะสามารถดูถูกได้ว่าพวกคริสเตียนนั้นเป็นพวกไม่เอาไหนเป็นพวกที่โกงคอร์รัปชันไปทำงานสายโกงเวลาเจ้านายพูดจานินทาในที่ทำงานแล้วก็พูดจาดูถูกเจ้านายอะไรอย่างนี้เป็นต้นให้คนเขาด่าพระเจ้าของเราได้ท่านรู้ไหมไม่ว่าท่านทำอะไรผิดนะครับพระเจ้าโดนไปด้วยจริงไหมเพราะท่านไปในนามของพระเจ้าพอท่านเข้าไปในที่ทำงานท่านบอกว่าท่านเป็นคริสเตียนพอท่านพูดจาไม่ดีปั๊บใครเสียชื่อครับพระเจ้าเสียชื่อผมจำได้ตอนมาประเทศอเมริกาใหม่ๆผมทำงานที่ฮาร์เบอร์วิลล์นั้นแล้วผมได้ยินคุณหมอ 3-4 คนตอนนั้นเป็นหมอประจำบ้านนะครับกำลังฝึกงานอยู่ที่โรงพยาบาลฮาร์เบอร์วิลล์แล้วผมได้ยินหมออเมริกัน 2-3 คนกำลังด่าโบสถ์และด่าคริสเตียนเพราะว่ามีผู้รับใช้บางคนในประเทศอเมริกานั้นทำผิดประเวณีไปเอาผู้หญิงมานอนด้วยแล้วก็โกงเงินในมินิสทรีของเขาในการรับใช้ของเขาโอ้โหเสียชื่อมากๆเลยพอผมได้ยินหมอพวกนี้เขาด่าคริสเตียนและด่าโบสถ์นะใจผมนี่ตกไปที่ตาตุ่มเลยแล้วผมไม่รู้จะแก้ตัวยังไงผมไม่รู้จะไปพูดกับเขายังไงเพราะว่ามันเป็นจริงที่คนเหล่านั้นนั้นไม่ให้เกียรติพระเจ้าผมอยากจะหนุนใจพี่น้องจริงๆว่าเราต้องระวังการดำเนินชีวิตจริงๆที่จะไม่ให้พระเจ้าเสียชื่อเราต้องให้เกียรติพระเจ้าด้วยคำพูดและการกระทำของเราอาเมนไหมครับพระคัมภีร์พูดถึงการกระทำภายนอกที่ให้เกียรติกันและกันในหนังสือเลวีนิติบทที่19ข้อ32พระคัมภีร์บอกว่า you shall rise before the gray-headed and honor the presence of an old man and fear your God I am the Lord เจ้าจงลุกขึ้นคำนับคนผมหงอกและเคารพคนชราและจงยำเกรงพระเจ้าของเจ้าเราคือพระเจ้านี่พูดถึงอะไรครับพระคัมภีร์ตอนนี้พูดถึงการกระทำภายนอกมีการยืนขึ้นมีการให้เกียรติกันและกันโดยการยินยอมกันผมอยากจะหนุนใจว่าการให้เกียรติกันและกันหรือการให้เกียรติพระเจ้านั้นไม่ใช่แค่คำพูดนั้นต้องการกระทำด้วยอาเมนไหมครับเราต้องให้เกียรติพระเจ้าในการกระทำของเราเมื่อสักครู่นี้นั้นผมต้องไปพักเพราะว่าเมื่อคืนผ่าตัดดึกมากกว่าจะกลับมาบ้านก็ตีหนึ่งเมื่อคืนพอดีผมอยู่เวรอาทิตย์นี้แล้วก็ต้องไปผ่าตัดผู้หญิงคนหนึ่งเขามีเลือดออกในสมองพอผ่าตัดกลับมาดึกมากแล้วก็โดนโรงพยาบาลตามทั้งคืนเลยนะครับแบบทุกหนึ่งชั่วโมง ICU จะโทรตามผมเลยไม่ได้นอนทั้งคืนแล้วเมื่อเช้าก็มาแต่เช้าตั้งแต่8โมงครึ่งแล้วก็อยู่มาถึงตอนนี้ผมก็เลยต้องขอไปพักนิดนึงก่อนเข้ามาที่ประชุมกลุ่มคนไทยแต่ผมเดินเข้ามาในห้องนั้น ผมต้องให้เกียรติพระเจ้าด้วยการกระทำของผมขณะที่พี่น้องกำลังยืนนมัสการอยู่นั้นแทนที่ผมจะเดินฝ่าเข้ามาเลยแล้วก็มาทำให้คนไม่สามารถที่จะเพ่งมองไปที่พระเจ้าได้ผมก็ต้องยืนรอข้างนอกอยู่พักนึงก่อนรอให้การนมัสการสิ้นสุดที่จริงผมอยากจะเข้ามามากแต่ผมต้องให้เกียรติพระเจ้าไม่ใช่เข้ามาตัดเวลาที่พระเจ้ากำลังถูกนมัสการโดยคนของพระองค์เราต้องให้เกียรติพระเจ้าด้วยการกระทำของเราดูเวลาที่เหมาะสมในการกระทำเราจะพูดอะไรเราจะทำอะไรต้องให้เกียรติกับพระเจ้าวิธีหนึ่งที่เราไม่ให้เกียรติคนหรือไม่ให้เกียรติพระเจ้าคือการที่เราพูดแทรกแซงเข้าไปพระเจ้ากำลังพูดอยู่แล้วก็พูดแซงเข้าไปหรือคนกำลังพูดอยู่แล้วก็ตัดบทซะปิดปากเขาแล้วก็พูดแซงเข้าไปนี่เป็นการไม่ให้เกียรติกันและกันเวลาที่คนพูดเราควรจะฟังจนจบแล้วเราค่อยพูดคำของเราอาเมนไหมครับหรือเมื่อเวลาคนมาหาเราเราควรจะให้เกียรติเขาด้วยการกระทำออกไปต้อนรับเขาไปสวัสดีเขาวันนี้มีสบมาจากอีกโบสถ์นึงมาเยี่ยมเราตอนเช้าเราก็ให้เกียรติจัดโต๊ะให้เขาให้เขากินอาหารที่ดีที่สุดจัดที่นั่งให้เขาอย่างดีเราให้เกียรติเขาทุกอย่างเลยด้วยการกระทำไม่ใช่แค่ด้วยคำพูดเท่านั้นเองเราควรจะให้เกียรติกันและกันอย่างนั้นแต่ทุกคนพูดสิครับด้วยคำพูดด้วยการกระทำการกระทำอีกอย่างนึงในการให้เกียรติพระคัมภีร์พูดในหนังสือโรมบทที่12ข้อ10บอกว่าจงรักกันและกันฉันพี่น้องส่วนการที่ให้เกียรติแก่กันและกันนั้นจงถือว่าผู้อื่นดีกว่าตัวภาษาอังกฤษบอกว่า be kindly affectionated to one another with brotherly love in honor giving preference to one another พระคัมภีร์ภาษาอังกฤษพูดบอกว่าให้ของที่ดีกว่ากับคนอื่นภาษาไทยบอกว่าจงเห็นคนอื่นดีกว่าตนเองการให้เกียรติก็คือการให้คนอื่นได้ของดีมากกว่าของเราให้เก้าอี้ที่ดีกว่าอาหารที่ดีกว่าให้ที่นั่งที่ดีกว่านี่เป็นการให้เกียรติกันและกันอาเมนไหมครับนี่เป็นการกระทำภายนอกที่มีการให้เกียรติกันและกันวันนี้ผมอยากจะพูดอีกมุมหนึ่งในการให้เกียรติเมื่อกี้กำลังทบทวนของคำสอนเมื่อคราวที่แล้วทบทวนจบแล้วในเวลา20นาทีแล้วนี่จะพูดอีกแง่หนึ่งในเรื่องการให้เกียรติการให้เกียรติอีกอย่างประการหนึ่งคือการให้ในทุกคนพูดสิครับการให้การให้นั้นเป็นการให้เกียรติจริงไหมครับทำไมเวลาที่แฟน คุณผู้ชายนั้นมารักผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็บอกว่าฉันอยากจะแต่งงานกับเธอทำไมตามประเพณีทั่วโลกเลยเหมือนกันคล้ายๆกันหมดคือผู้ชายนั้นจะต้องไปซื้อแหวนหนึ่งวงหนึ่งมาอาจจะเป็นแหวนทองแหวนเงินหรือแหวนเพชรก็ตามแล้วก็บอกว่าเนี่ยอยากจะให้เธอไว้เป็นเครื่องมั่นหมายว่าเราจะแต่งงานกันหรือจะให้วันที่แต่งงานก็ได้ทำไมถึงต้องหรือผมจำได้ตอนที่ผมไปสู่ขออาจารย์ดามาแต่งงานเป็นภรรยาตอนจำได้ตอนที่ไปสู่ขอคุณพ่อคุณแม่เขานั้นต้องเอาสินสอดทองมั่นไปจริงไหมครับต้องเอาเงินเอาทองไปให้แล้วก็ขนไปนะครับเป็นเงินสดแหมใหม่เอี่ยมเลยออกมาจากกรมธนารักษ์ใช่กรมธนารักษ์นะครับขอบคุณมากผมจำภาษาไทยไม่ได้กรมธนารักษ์เสร็จแล้วก็เอาแหวนเงินทองมาวางต่อหน้าคุณพ่อคุณแม่เขาแล้วบอกเนี่ยวันนี้จะมาสู่ขอลูกสาวทำไมผมไม่ใช่แค่เดินไปติดนี่พ่อตารู้หรือไม่พ่อตาพ่อตานี่โชคดีมากๆเลยที่มาแต่งที่ลูกสาวจะมาแต่งงานกับคุณหมอวรุณเนี่ยต้องขอบคุณผมนะอุตส่าห์มาขอเนี่ยพ่อตาแม่ยายเนี่ยต้องขอบคุณผมไหนสวัสดีผมหน่อยสิผมเป็นหมอมาทำไมผมไม่ทำอย่างนั้นล่ะโอ้โหรับรองแต่หลิวปลิวแน่ๆเลยรับรองหลุดโดนถีบออกจากบ้านแน่ๆเลยจริงไหมครับถ้าเวลาผมไปขอลูกสาวเขาอะผมต้องทำยังไงครับต้องให้เกียรติเขาแล้ววิธีให้เกียรติไม่ใช่แค่ด้วยคำพูดไม่ใช่แค่ด้วยการกระทำว่าจำได้ว่าวันนั้นเนี่ยแบบผมคุกเข่าเข้าไปเลยนะเข้าไปแล้วก็สวัสดีแล้วบอกขอลูกสาวนะครับจำได้วันนั้นไปที่แถวๆบางนาบ้านก็อยู่บางนาและยังไม่พอเอาของออกมาให้เป็นสินสอดทองมั่นให้กับคุณพ่อเขาแหมขอบคุณมากที่คุณพ่อก็ให้คืนหมดเลยให้ลูกสาวคืนหมดเขาไม่ได้เก็บแม้แต่แดงเดียวนะครับพ่อเขาใจดีเขาให้คืนหมดแต่ผมให้เพื่ออะไรเป็นการให้เกียรติพ่อตาในอนาคตเพื่อเป็นการให้เขารู้ว่าถ้าผมรับลูกสาวเข้ามาอยู่บ้านผมเนี่ยผมจะให้เกียรติลูกสาวเขาด้วยผมจะไม่เอาเขามาทรมานผมจะไม่เอาเขามาข่มกดขี่ข่มเหงแล้วก็มาให้เขาได้รับความยากลำบากผมจะเอาลูกสาวคุณมาและผมจะให้เกียรติลูกสาวคุณเหมือนกับที่ผมให้เกียรติคุณการให้นั้นเป็นการให้เกียรติกันและกันจริงไหมครับ พระคัมภีร์พูดชัดเรื่องนี้พระเจ้ามีอยู่ตอนหนึ่งพูดต่อว่าชาวอิสราเอลว่าชาวอิสราเอลดูหมิ่นพระเจ้ามากดูสิครับชาวอิสราเอลดูหมิ่นพระเจ้าในยุคนั้นอย่างไรในหนังสือมาราคีบทที่1และข้อ6พระคัมภีร์บอกว่าบุตรก็ย่อมให้เกียรติแก่บิดาของเขาคนใช้ก็ย่อมให้เกียรติแก่นายของเขาแต่ถ้าเราเป็นพระบิดาเกียรติของเราอยู่ที่ไหนถ้าเราเป็นนายความยำเกรงเรามีอยู่ที่ไหนนี่แหละพระเจ้าจอมโยธาตรัสแก่ท่านนะโอ้บรรดาปุโรหิตผู้ดูหมิ่นนามของเราท่านก็ว่าข้าพเจ้าทั้งหลายดูหมิ่นพระนามของพระองค์สถานใดพระเจ้าบอกว่าพวกเจ้าดูหมิ่นเราคำว่าดูหมิ่นนี้ไม่ได้หมายคำว่าเกลียดชังหรือว่าดูถูกถากถางพูดจาไม่ดีหยาบคายคำว่าดูหมิ่นนี่หมายคำว่าไม่เห็นคุณค่าพระเจ้าบอกว่าพวกชาวยิวพวกนี้ไม่เห็นคุณค่าของพระเจ้าแล้วพวกชาวยิวก็ถามกลับไปบอกว่าเอ๊ะพระเจ้าพวกเราดูหมิ่นพระองค์ยังไงไม่เห็นเกียรติไม่เห็นคุณค่าพระองค์ยังไงไม่ให้เกียรติพระองค์ยังไงดูสิพระเจ้าตอบว่ายังไงพระเจ้าตอบบอกว่าก็โดยนำอาหารมนทินมาถวายบนแท่นบูชาของเราอย่างไรล่ะแล้วท่านว่าข้าพเจ้าทั้งหลายกระทำให้มันเป็นมนทินสถานใดก็โดยคิดว่าโต๊ะของพระเจ้านั้นเป็นที่ดูหมิ่นอย่างไรล่ะเมื่อเจ้านำสัตว์ตาบอดมาเป็นสัตวบูชากระทำเช่นนั้นไม่ชั่วหรือเมื่อเจ้าถวายสัตว์ที่พิการหรือป่วยกระทำเช่นนั้นไม่ชั่วหรือพระเจ้าจอมโยธาตรัสว่าจงนำของอย่างนั้นไปกำนันเจ้าเมืองของเจ้าดูและเขาจะพอใจเจ้าหรือจะแสดงความชอบพอต่อเจ้าไหมพระเจ้าบอกว่าพวกชาวยิวเหล่านี้ดูหมิ่นพระเจ้าไม่ได้ให้เกียรติพระเจ้าเพราะเวลาที่เอาของมาถวายพระเจ้านั้นเอาสัตว์ที่ตาบอดเอาสัตว์ที่ขาหักขาเป๋เป็นโรคขาด้วนหางกุดมาถวายให้กับพระเจ้านะครับพระเจ้าบอกทำไมเจ้าเอาของเสียของไม่ดีที่เจ้าก็ไม่เอาอยู่แล้วจะทิ้งอยู่แล้วมาให้กับพระเจ้าเจ้าดูถูกเราเจ้าดูหมิ่นเราแสดงว่าอะไรครับพระคัมภีร์กำลังสอนเราบอกว่าอะไรการให้นั้นเป็นสัญลักษณ์ของหัวใจว่าเราให้เกียรติคนนั้นมากแค่ไหนจริงไหมครับเวลาผมให้เกียรติภรรยาผมบอกภรรยาอยู่เสมอเลยที่รักในฐานะการเงินของเรานั้นถ้าเธออยากได้รถอะไรที่ดีที่สุดที่ผมสามารถซื้อได้อยากจะให้รถที่ดีที่สุดกับเธออาเมนนะครับไม่ว่าภรรยาผมอยากจะได้อะไรถ้าผมสามารถซื้อได้ผมจะให้เขาผมอยากจะให้ของดีที่สุดกับเขาเพราะอะไรเพราะผมอยากให้เกียรติเขาเวลาเราให้เกียรติใครนั้นเราอยากจะให้ของดีที่สุดกับคนคนนั้นเราไม่เอาของเหลือเดนเราไม่เอาของเหลือใช้เราไม่เอาของที่มันจะโยนทิ้งอยู่แล้วอะขยะเขายังไม่เอาเลยอะเมืองอเมริกานี่บางทีบางขยะบางอย่างนะฮะเอาไปให้คนเขายังไม่เอาเลยแต่เราบอกว่าเดี๋ยวเอาไปให้ที่โบสถ์ดีกว่าไปให้พระเจ้าดีกว่าพระเจ้ามองหน้าบอกโอ้นี่เหรอให้เกียรติเราแบบนี้เหรอเอาของเหลือเดนของเหลือใช้ของหักแล้วทีวีก็จะพังอยู่แล้วแต่เจ้าเนี่ยใช้พลาสมาทีวีแหมพลาสมาสกรีนที่แบนนะฮะของอย่างดีแต่เอาของเหลือใช้มาให้กับพระเจ้าที่โบสถ์พระเจ้าบอกเจ้าดูหมิ่นเราเพราะการที่เราจะให้เกียรติพระเจ้าเราต้องให้ของที่ดีที่สุดกับพระเจ้าอาเมนไหมครับนั่นเป็นการให้เกียรติเหมือนกันเวลาเราให้ของกันและกันในโบสถ์นะครับอยากจะหนุนใจพี่น้องจริงๆอย่าเอาของเหลือใช้มาให้กันและกันบอกแหมเนี่ยก็มีผ้าเช็ดตัวทั้งหลายตัวไอ้ตัวนี้มันเก่าแล้วไอ้ผ้าเช็ดตัวตัวนี้มันเริ่มขาดแล้วแหมบางทีพี่น้องคนนั้นกับคุณหวานใจคุณต้อยเนี่ยเขานายทองสันเนี่ยเขาไม่มีผ้าเช็ดตัวเอาไอ้ตัวนี้ขาดไปให้ผมอยากจะบอกนะครับถ้าคุณทองสันไม่มีผ้าเช็ดตัวแล้วเราอยากจะให้เขานะครับไปซื้ออันใหม่ให้เขาเลยหรือไม่ถ้าไม่มีเงินจริงๆเอาอันดีที่สุดให้เขาเป็นการให้เกียรติเขาอย่าไปเอาผ้าเช็ดตัวที่มันจะขาดมันจะใช้ไม่ได้อยู่แล้วไปให้คนเพราะนั่นเป็นการไม่ให้เกียรติกันและกันพระคัมภีร์พูดเรื่องนี้มากเวลาเราพูดเรื่องการให้เนี่ยหลายคนรู้สึกมันอึดอัดรู้สึกมันอึดอัดใจแบบแหมคุณหมอพูดเรื่องให้เนี่ยไม่เคยชอบเลยเดี๋ยวกระเป๋ามันจะเขย่าเดี๋ยวมือผมต้องล้วงเข้าไปในกระเป๋าแล้วมันเขย่าไม่ค่อยอยากพูดเรื่องการให้เยอะเขาผ่านไปเรื่องอื่นได้ไหมผ่านไปเรื่องพระเจ้ารักผมผ่านไปเรื่องพระเจ้ารักษาผมได้ไหมแต่ผมบอกให้นะครับพระคัมภีร์พูดเรื่องการให้เยอะมากเลยเพราะอะไรรู้ไหมครับพระคัมภีร์บอกว่าเงินทองของเจ้าอยู่ที่ไหนใจของเจ้าก็อยู่ที่นั่นอะไรที่มีคุณค่าในสายตาของเรา เมื่อเราไปวางไว้ที่ไหนใจของเราก็อยู่ที่นั่นจริงไหมครับใครเคยมีประสบการณ์ไหมเวลาที่ซื้อรถใหม่ๆรถเก๋งมาใหม่ๆโอ้โหใหม่เอี่ยมนะเพิ่งขับออกมายังไม่ได้ใช้เลยมั้ยกลิ่นมันยังกลิ่นรถใหม่ๆพอซื้อมาใหม่ๆเนี่ยเวลาไปจอดไว้ที่ตลาดนะครับทั้งวันเลยคิดอยู่ที่ทำงานโอ้รถเราจะเป็นอะไรไหมใครมันจะมาขูดไหมโอ้เดี๋ยวรถมันจะเป็นยังไงหรือเปล่าดูแสงแดดมันแรงไปไหมเดี๋ยวต้องเอาผ้าไปคุมไว้หน่อยเพราะอะไรรู้ไหมทำไมเราถึงห่วงรถคันนั้นเพราะมันใหม่เอี่ยมกลิ่นมันยังหอมอยู่เลยอ่ะแล้วใจเราอยู่ที่นั่นไงเพราะว่าอะไรเพราะเงินทองเราอยู่ที่ไหนใจเราก็อยู่ที่นั่นพระเจ้าอยากได้ใจเราแล้ววิธีนึงที่พระเจ้าได้ใจเราก็คือเราต้องเรียนรู้เรื่องการให้เพราะเมื่อเรายินดีที่จะให้กับพระเจ้าหรือให้กับคนที่เรารักนั้นเราก็เอาใจไปให้เขานั่นเองและทุกคนพูดสิครับเงินกับใจมันต่อเนื่องกันอาเมนจำได้เลยตอนที่ผมจีบอาจารย์ดาใหม่ๆเนี่ยผมพยายามแสดงหัวใจว่าผมรักเขานะอุตส่าห์ไปซื้อไอติมฟอร์มอสเมืองไทยนี่มีไอติมฟอร์มอสต้องรีบเอาไปให้เขาเสร็จแล้วยังไม่พอตอนนั้นโอ้โหไม่ค่อยมีเงินนะเป็นนักเรียนชั้นแค่ป.อะไรเงี้ยม.อะไรนะครับม.ศ.1 ม.ศ.1 ม.ศ.2 อะไรเงี้ยนะครับเอ้ยใช่ป่ะม.ศ.1 ม.ศ.2 ไม่มีเงินนะครับอุตส่าห์เก็บเงินเก็บเงินเก็บเงินจะเอาชนะใจเขาอยากจะให้เกียรติเขาไปถึงไดมารูไปที่ตรงไดมารูนี่มันอยู่ตรงลาดประสงค์ขอบคุณมากนะครับอุตส่าห์ไปซื้อกระเป๋าเมืองนอกอย่างดีเลยโอ้โหตอนสมัยนั้นนะ1,000 กว่าบาทนี่เยอะมากนะฮะไปซื้อมาแล้วเอามาให้เขาเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะใจของผมคิดถึงเธออาจารย์ดาอยู่ตลอดเวลาใจอยู่ที่ไหนเงินมันก็ไปอยู่ที่นั่นน่ะจริงไหมครับยินดีให้ทุกอย่างเนี่ยหนุ่มๆในห้องนี้ตอนจีบสาวใหม่ๆตอนแต่งงานใหม่ๆโอ้โหเธอเอาอะไรฉันให้หมดแต่งงานไปหลายๆปีนี่เอาขอเครดิตการ์ดคืนมาได้ละนี่เธอใช้มากไปแล้วงี้ไม่ได้นะครับใจเราอยู่ที่ไหนเราก็ต้องไปเราก็ให้เกียรติเขาด้วยเรื่องการให้จริงไหมครับอาเมนนี่วันนี้ผมขอซัดผู้ชายหน่อยครับฮาเลลูยานะครับพระคัมภีร์พูดในหนังสือสุภาษิตบทที่3ข้อ9บอกว่าจงถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยทรัพย์สินของตนและด้วยผลแรกพระเจ้าไม่ได้บอกว่าด้วยผลปลายสุดของเหลือของที่เลิกใช้แล้วจะโยนทิ้งถังขยะแล้วพระเจ้าบอกว่าผลแรกแห่งผลิตผลทั้งสิ้นของเจ้าHonor the Lord with your possessions and with the first fruits of your increase. ถ้าท่านอยากให้พระเจ้าให้เกียรติท่านผมเพิ่งไปแทมป้ามาแล้วผมรู้สึกจริงๆนะว่าเพราะว่าผมกับอาจารย์ดาให้เกียรติพระเจ้ามาตลอดเราถวายเงินเราเป็นคนที่ใจกว้างขวางกับงานของพระเจ้ามากไม่เคยงกไม่เคยนับสตังค์เวลาเราให้เงินพระเจ้าไม่เคยมานั่งนับอีแม่อีกบาทนึงมันจะยุ่งนี่นะขอเก็บบาทนึงไว้ก่อนมันไม่เคยนับเลยไม่เคยคิดว่าคิดเศษคิดสตังค์กับพระเจ้าให้ทุกอย่างกับพระเจ้าหมดพอเราไปที่แทมป้านะครับผมไม่ได้ expect ไม่ได้คาดหวังเลยว่าพอลุกขึ้นจากเซอร์วิสบ่ายวันอาทิตย์ที่จริงพาสเตอร์เขาไม่ได้กินข้าวเที่ยงเขาอดอาหารเพราะเขาต้องการลดน้ำหนักเขายื่นใบเชิญมาผมก็นึกว่าโอ้คงไปกินกับคนสัก100 คนที่แท้ที่ไหนได้ผู้นำคนนั้นซึ่งมีชื่อเสียงในโลกมากเชิญผมไปกินข้าวส่วนตัวให้เกียรติผมมากยังไม่พอเอา iPod ให้อาจารย์หนุ่มฟรีๆเพราะว่าอะไรรู้ไหมเราให้เกียรติพระเจ้าพระเจ้าให้เกียรติเราแล้วผมรู้เลยเกียรตินี้มาจากพระเจ้าไม่ใช่มาจากมนุษย์เพราะผมเป็นคนไทยตาดำๆไปที่แทมปาฟลอริดาไม่มีชื่อเสียงอะไรโบสถ์ก็เล็กๆอยู่ที่ซีแอตเทิลไม่ได้เป็นคนดังอะไรมาจากไหนแต่เขาให้เกียรติเรามากเลยเพราะเราให้เกียรติพระเจ้าเราต้องให้เกียรติพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะให้เกียรติเราในทุกสังคมที่เราไปอาเมนไหมครับพระคัมภีร์พูดต่อบอกว่าในหนังสือมาลาคีบทที่1ข้อ9ถึง13บอกว่าลองอ้อนวอนขอความชอบต่อพระเจ้าเพื่อพระองค์จะทรงพระกรุณาต่อพวกเราดูสิด้วยของถวายดังกล่าวมานี้มาจากมือของเจ้าพระองค์ทรงชอบพอเจ้าสักคนหนึ่งหรือพระเจ้ากำลังต่อว่าคนอิสราเอลเนี่ยพระเจ้าจะยอมรับของถวายเหล่านี้ไหมพระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้แหละโอ้อยากให้มีสักคนหนึ่งในพวกเจ้าซึ่งจะปิดประตูเสียเพื่อว่าเจ้าจะไม่ก่อไฟบนแท่นบูชาของเราเสียเปล่าพระเจ้าจอมโยธาตรัสว่าเราไม่พอใจเจ้าและเราไม่รับเครื่องบูชาจากมือของเจ้าท่านรู้ไหมครับว่าพระเจ้าอาจจะไม่รับของถวายที่เราให้กับพระองค์พระเจ้าปฏิเสธพระเจ้าหันหลังบอกไม่รับเพราะอะไรฟังต่อไปนะครับพระเจ้าบอกข้าพระเจ้าไม่รับพระเจ้าจอมโยธาตรัสว่า ตั้งแต่ที่ดวงอาทิตย์ขึ้นถึงดวงอาทิตย์ตกนามของเราก็ใหญ่ยิ่งท่ามกลางประชาชาติทั้งหลายและเขาจะถวายเครื่องหอมและเครื่องถวายที่บริสุทธิ์แด่นามของเราทุกที่ทุกแห่งเพราะว่านามของเรานั้นใหญ่ยิ่งท่ามกลางประชาชาติแต่เมื่อเจ้ากล่าวว่าโต๊ะของพระเจ้าเป็นมลทินแล้วว่าจะดูหมิ่นอาหารที่ถวายนั้นก็ได้เจ้าก็ได้กระทำให้นามนั้นเป็นมลทินไปแล้วพระเจ้าจอมโยธาตรัสว่าเจ้ากล่าวว่าอย่างนี้ก็น่าอ่อนระอาใจจริงแล้วเจ้าก็ทำฮึดฮัดกับเราพูดง่ายว่าชาวอิสราเอลผู้นี้หัวแข็งมากพระเจ้าต่อว่ายังไม่พอฮึดฮัดต่อว่าพระเจ้ากลับเจ้านำเอาสิ่งที่ได้แย่งมาและสิ่งที่พิการหรือป่วยของเหล่านี้แหละเจ้านำมาเป็นของบูชาพระเจ้าตรัสว่าเราจะรับของนั้นจากมือเจ้าได้หรือพระเจ้าปฏิเสธเพราะพวกนี้ดูหมิ่นพระเจ้าเอาของที่ขโมยมาเอาของที่ไปหยิบมาจากคนอื่นเอาของที่เสียแล้วเอาของที่ไม่อยากได้แล้วมาให้กับพระเจ้าพระเจ้าบอกไม่รับดังนั้นเราต้องระวังให้ดีๆเมื่อเราถวายอะไรกับพระเจ้านั้นเราต้องถวายสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของเรานี่เป็นวิธีของผมนะครับท่านอาจจะไม่ทำเหมือนผมก็ได้ผมเป็นนายแพทย์เนี่ยผมจะมีธุรกิจของตัวเองเวลาคนดูคนไข้เนี่ยทางประกันเขาก็จะส่งเงินเข้ามาส่งเงินเข้ามาในที่สุดพอเงินถึงจำนวนหนึ่งผมก็จะหักออกมาเป็นเงินเดือนของผมเพื่อกินอยู่จ่ายค่าบ้านค่าน้ำมันค่ารถอะไรพวกนี้ผมมีผู้จัดการดูแลเรื่องการเงินเวลาผมบอกผู้จัดการว่าผมจะหักเงินออกมาสมมติว่าออกมา1,000 บาทผมจะบอกเขาเลยเขาจะรู้ฟอร์มูลาหรือสูตรของผมออกมา1,000 บาทผมก็คิดคำนวณแล้วผมจ่ายภาษีประมาณ 40% 1,400 บาทผมจะบอกเขาเลยบอกว่าจาก1,000 บาทนี่นะครับที่จะมาเข้ากระเป๋าผมเนี่ยเอา600 บาทไปเข้าบัญชีส่วนตัวที่ผมใช้ส่วนตัวแล้วอีก400ไปเข้าบัญชีเรียกว่าเป็นบัญชีถวายให้โบสถ์ภาษาอังกฤษเรียกว่า charitable account ผมสั่งเขาทันทีว่าแยกเงินนั้นออกไปเลยผมจะไม่แตะเพราะว่าผมต้องการถวายผลแรกให้กับพระเจ้าผมไม่เอาเงินมาเก็บในบัญชีผมก่อนแล้วก็กินดอกเบี้ยไปสักพักหนึ่งจนถึงปลายเดือนแล้วก็หักเงิน400ไปให้พระเจ้าแต่ได้กินดอกเบี้ยไปแล้ว20 บาทแล้วเก็บ20 บาทไว้ดอกเบี้ยนั้นก็เป็นของพระเจ้าไม่รู้เข้าใจจุดไหมครับหลังเงินออกมาผมแยกเลยเงินของพระเจ้า 10% เข้าบัญชีหนึ่งผมไม่แตะเงินที่เหลือของผมผมเก็บไว้ในบัญชีผมดอกเบี้ยที่ได้จากบัญชีนั้นที่จะให้พระเจ้าก็เป็นดอกเบี้ยของพระเจ้าไม่ใช่เงินของผมให้เกียรติพระเจ้าเงินออกมาปุ๊บไม่ยักยอกแม้แต่บาทเดียวอาเมนไหมครับนี่คือการที่เราให้เกียรติพระเจ้าคือเราให้รู้พระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้าเป็นกษัตริย์พระนามของพระองค์ได้รับเกียรติแล้วเราจะให้สิ่งที่ดีที่สุดกับพระเจ้าผมอยากจะเล่าเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งให้ฟังนะครับแต่ก่อนที่จะเล่าเรื่องผู้หญิงคนหนึ่งให้ฟังนั้นอยากจะอ่านพระคัมภีร์ตอนหนึ่งพูดถึงเรื่องการถวายเกียรติกับพระเจ้าด้วยการให้พระคัมภีร์พูดในหนังสือ2โครินธ์บทที่9ข้อ7บอกว่าท่านทุกคนจงให้ตามที่เขาได้คิดหมายในใจมิใช่ด้วยนึกเสียดายมิใช่ด้วยการฝืนใจเพราะว่าพระเจ้าทรงรักคนนั้นที่ให้ด้วยใจยินดีหมายความว่าพระเจ้าบอกว่าถ้าท่านจะตั้งใจจะถวายเกียรติให้พระเจ้าในการให้นั้นตัดสินใจเลยจะให้เท่าไหร่อย่าคิดคำนวณนั่งคิดแล้วคิดอีกแม้ถ้า5 บาทไม่เอาดีกว่า4 ดีกว่า4มันมากไป3แล้วกันคือนั่งคิดอย่างเงี้ยคิดไปคิดมาพระเจ้าบอกตัดสินใจไปเลยจะเอาไงจะให้พระเจ้าเท่าไหร่เสร็จแล้วไม่ใช่แบบให้แบบขืนใจเวลาเงินใส่เข้าไปในกระเป๋าจะล้วงกระเป๋าออกมาจะให้พระเจ้านี่โอ้โหมันล้วงเข้าไปยากมากเลยจะดึงกระเป๋ามันก็ดึงยากมาคิดแล้วคิดอีกแต่เวลาไปเที่ยวที่ปารีสไปเที่ยวที่ลอนดอนนี่โอ้โหกระเป๋าควักแหลกเลยเวลาไปช้อปปิ้งซื้อหลุยส์วูทองคนไทยเรียกหลุยวูทองป่ะหลุยวูตองเหรอฮะหลุยวิกตองหลุยวิกตองนะครับโอ้โหควักง่ายมากเลยแต่พอจะให้พระเจ้านี่โอ้โหมันออกมาจากกระเป๋ายากมากเลยมันติดมันเหนียวมันติดมือเลยครับเงินไม่หลุดจากมือพระเจ้าบอกถ้าให้ด้วยการขืนใจพระเจ้าไม่พอใจพระเจ้าบอกถ้าจะให้ก็ให้ด้วยใจชื่นชมยินดีให้แบบยิ้มให้ด้วยความรักด้วยใจชื่นชมยินดีอาเมนไหมครับแล้วพระเจ้าบอกว่าพระเจ้ารักคนประเภทนั้นน่ะคือคนที่ให้ด้วยใจยินดีแล้วพระเจ้าจะมีพระคุณพิเศษสำหรับคนเหล่านั้นที่ให้ด้วยความชื่นชมยินดีเป็นคนที่มีใจกว้างขวางให้กับพระเจ้าผมอยากจะพูดนิดนึงเรื่องให้นี่นะครับ อยากจะบอกว่าเวลาที่เราให้พระเจ้าเนี่ยพระเจ้าไม่ได้ดูยอดเงินที่เราให้ฟังดีๆนะครับพระเจ้าไม่ได้ดูว่าของนั้นแพงแค่ไหนเพราะท่านอาจจะให้สมมุติว่าท่านบอกว่าเดี๋ยวจะซื้อรถให้โบสถ์สักคันนึงราคา 50,000 บาทจะถวายเงินให้พระเจ้าซื้อรถให้พระเจ้าแต่ปรากฏว่าไอ้เงิน 50,000 บาทของท่านเนี่ยเป็นแค่เศษเงินเพราะท่านมีเงินอีก100ล้านบาทในธนาคารแต่อีกคนนึงมีเงินแค่5บาทในกระเป๋าเป็นผู้หญิงคนจนแต่เขาบอกว่าวันนี้ขอถวายเกียรติพระเจ้าขอให้3บาทในสายพระเนตรของพระเจ้า 50,000 บาทที่ให้นั้นเป็นแค่เศษเงินไม่มีคุณค่าอะไรสำหรับท่านเลยเพราะว่าท่านได้ดอกเบี้ยวันนึงก็เกือบ100ล้านบาทแล้วสมมติ 50,000 บาทนี่คิดประติ๋วในสายพระเนตรของพระเจ้าคนที่ให้ 50,000 บาทจะมีเงินอีก100ล้านบาทในธนาคารกับคนที่มี5บาทถ้าให้3บาทนั้นพระเจ้าบอกคนที่ให้3บาทนั้นจิตใจใหญ่กว่าคนที่ให้ 50,000 บาทมันไม่ใช่เรื่องจำนวนแต่เป็นเรื่องของใจจำได้ไหมครับมีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นหญิงแม่ไม้ในหนังสือพระคัมภีร์หญิงแม่ไม้นี้เดินเข้าไปในพระวิหารแล้วก็ควักเงิน2เหรียญเงินออกมาและนั่นคือเงินทั้งหมดที่เขามีแล้วเขาก็หยอดในถุงถวายพระเยซูยืนอยู่ตรงนั้นมองอยู่พระเยซูพูดกับสาวกบอกว่าดูผู้หญิงคนนี้สิเขาให้มากกว่าคนรวยทั้งหมดที่มาในห้องนี้มาในพระวิหารนี้เพราะว่าเธอนั้นรักพระเจ้ามากและให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอมีกับพระเจ้าเห็นไหมครับพระเจ้าไม่ได้มองที่เหรียญสองเหรียญเงินสองเหรียญพระเจ้าเห็นใจหัวใจของเขาว่าเขานั้นให้เกียรติพระเจ้าอย่างมากที่สุดพระเจ้าไม่ได้ดูยอดเงินพระเจ้าดูที่ใจมีผู้หญิงคนนึงในหนังสือพระคัมภีร์นี่เป็นตัวอย่างที่ผมจะให้กับพี่น้องและจะขอจบแค่นี้แล้วต่อคราวหน้ามีผู้หญิงคนนึงในพระคัมภีร์ในหนังสือมาระโกบทที่14มาระโกบทที่14ข้อ3ถึงข้อ9บอกว่าที่หมู่บ้านเบธานีขณะพระเยซูทรงนั่งรับประทานอาหารอยู่ที่โต๊ะอาหารในบ้านของซีโมนคนโรคเรื้อนหญิงคนหนึ่งถือขวดน้ำมันหอมราคาแพงมากมาขวดน้ำมันหอมนั้นราคาเท่ากับเงินเดือน1ปีสมมติว่าเงินเดือนท่านนั้น 10,000 เหรียญต่อปีนั่นคือน้ำมันหอมนั้นราคาแพงขนาดนั้นน้ำมันหอมนั้นทำมาจากเครื่องหอมบริสุทธิ์นางเปิดขวดและรินน้ำมันหอมนั้นลงบนพระเศียรของพระองค์บางคนที่นั่นไม่พอใจต่างพูดกันว่าทำให้น้ำมันหอมเสียไปเปล่าๆทำไมถ้านำไปขายคงจะได้เงินมากกว่าค่าจ้างคนงานทั้งปีที่จริงมากกว่า1ปีด้วยซ้ำเขาบอกว่าทั้งมากกว่าทั้งปีจะเอาเงินนั้นไปให้แก่คนยากจนและพวกเขาก็ตำหนิพูดง่ายว่าห้ามปรามตำหนินางอย่างรุนแรงพระเยซูตรัสว่าอย่ายุ่งกับนางไปกวนใจนางทำไมหญิงคนนี้ได้ทำสิ่งดีงามให้กับเราท่านจะมีคนยากจนอยู่กับท่านเสมอและท่านสามารถช่วยพวกเขาได้ทุกเวลาตามที่ท่านต้องการแต่เราไม่ได้อยู่กับท่านเสมอไปหญิงคนนี้ทำเท่าที่นางทำได้นางรินน้ำหอมลงบนกายของเราเป็นการเตรียมสำหรับพิธีศพของเราไว้ล่วงหน้าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าไม่ว่าข่าวประเสริฐจะเผยแพร่ไปที่ใดๆทั่วโลกสิ่งที่นางได้กระทำนั้นจะถูกเล่าขานไปเป็นการระลึกถึงนางผู้หญิงคนนี้ให้เกียรติพระเยซูมากแล้วพระเยซูให้เกียรติกับบอกว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปไม่ว่าที่ไหนที่มีการประกาศข่าวประเสริฐชื่อของนางจะถูกเกิดที่นั่นท่านนึกดูสิถ้าอยู่ดีพระเจ้ามาบอกว่านี่รู้ไหมตั้งแต่ปีคศ2007เมื่อไหร่ข่าวประเสริฐประกาศที่ไหนทั่วโลกชื่อของท่านจะถูกประกาศที่นั่นชื่อคุณเจ๋วจะถูกประกาศที่นั่นก่อนที่พระเจ้าจะให้เกียรติอย่างนั้นท่านได้ท่านต้องให้เกียรติพระเจ้าก่อนสังเกตไหมครับว่าพระเยซูไม่ได้มานั่งคำนวณโอ้โหนี่ขวดนี้มันต้องหมื่นเหรียญ นะมันเทไปนี่นะผมก็หอมตัวผมเนี่ยก็หอมอยู่แค่อย่างมากก็ชั่วโมงนึงกลิ่นมันก็หมดไปแล้วแหมมันเปลืองเหลือเกินเนี่ยพระเยซูห้ามผู้หญิงคนนั้นมั้ยครับไม่ห้ามเลยเพราะพระเยซูมองไม่เหมือนมนุษย์มองมนุษย์เนี่ยมานั่งคำนวณสตังค์2สตังค์บาท1 2บาทให้พระเจ้าดีมั้ยพระเจ้าไม่ได้คิดอย่างนั้นพระเจ้าดูที่ใจพระเจ้าเห็นว่าผู้หญิงคนเนี้ยให้เกียรติพระองค์เอาน้ำหอมมาชโลมพระองค์หมดเลยนะทั้งขวดไปเลยเงินเดือนมากกว่า1ปี และพระเจ้าก็บอกว่าผู้หญิงคนนี้ให้เกียรติเราแต่พวกสาวกขนาดนั่งเดินกับพระเยซูมาต้องนานต้องหลายวันหลายเดือนยังไม่เข้าใจภาพเลยไปต่อว่าผู้หญิงคนนั้นบอกน่าจะเอาเงินไปขายช่วยคนจนที่จริงแล้วผมไม่ได้ขัดเรื่องช่วยคนจนเราควรจะช่วยคนจนแต่ว่าเราอย่าลืมว่าเราต้องให้เกียรติพระเจ้าเรื่องการเงินการทองด้วยบางคนบอกไม่ให้เงินโบสถ์หรอกไม่ให้เงินผู้รับใช้พระเจ้าหรอกมีคนจนเยอะๆเอาเงินไปให้ผู้รับใช้พระเจ้ามันเปลืองเปล่าเอาไปให้คนจนดีกว่าเข้าใจผิดเราต้องให้เกียรติทั้งการเจิมและให้เกียรติคนจนด้วยผู้หญิงคนนี้พระเจ้าบอกว่าเราจะให้เกียรติเขาไปจนถึงยุคสุดท้ายเลยชื่อของเขาจะประกาศทั่วโลกนี้ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าเปิดใจของเราออกสิครับให้เป็นคนใจกว้างขวางกับพระเจ้าให้เกียรติพระเจ้าด้วยการเงินการทองของเราให้เกียรติพระเจ้าด้วยทรัพย์สมบัติของเราอาเมนไหมครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีนั้นอย่าไปคิดเล็กคิดน้อยกับพระเจ้านั่งคำนวณกี่บาทกี่สตังค์ให้พระเจ้าสิครับพระเจ้าเรารวยเดี๋ยวทุกคนสิครับพ่อเรารวยพ่อเราชื่อเยโฮวาพระเยซูแล้วไม่มีวันต้องจนเพราะว่าพ่อเรารวยจริงไหมครับเพราะถ้าเราไม่เป็นคนตนีทีเหนียวกับพระเจ้าพระเจ้าก็ไม่ตนีทีเหนียวกับเราพระเจ้าก็จะดูแลเราและให้เราจริงๆอยากจะให้พวกเราให้เกียรติกับพระเจ้าในการให้สิ่งที่ดีกับพระเจ้าคราวหน้าเราจะเรียนต่อในพระคัมภีร์ถึงผู้หญิงอีกคนหนึ่งเพราะนั้นเราจะต้องเป็นคนที่มีใจกว้างขวางกล้าให้กับพระเจ้าถวายเกียรติให้กับพระเจ้าอาเมนฮาเลลูยาและทุกคนบอกสิคำพูดการกระทำการให้เราให้เกียรติพระเจ้าอาเมนอาเมนฮาเลลูยาข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์ถึงคำสอนของพระองค์ครั้งนี้เราขอพระเจ้าเมตตาขยายใจของเราเรารู้ว่าเงินทองของเราอยู่ที่ไหนสิ่งมีค่าในชีวิตของเราอยู่ที่ไหนใจของเราก็อยู่ที่นั่นเราอยากจะเอาใจของเราไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์เราอยากจะรู้จักพระองค์มากขึ้นเรารู้ว่าเราไม่เคยให้พระองค์เกินที่พระองค์ให้เราและขอพระเจ้าเมตตาให้พี่น้องที่ฟังคำสอนนี้ทุกคนมีจิตใจที่ให้เกียรติพระองค์อย่างแท้จริงทั้งคำพูดการกระทำและการเงินการทองขอพระเจ้าเมตตาด้วยขยายใจของเราและลูกเชื่อว่าข้าแต่พระบิดาเจ้าทุกคนที่ให้เกียรติพระองค์นั้นพระองค์จะให้เกียรติกับเขาและเขาจะมีประสบการณ์ถึงความรักและฤทธิ์เดชของพระองค์อย่างแท้จริงเราขอขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนอยากหนุนใจพี่น้องที่ฟังคำสอนนี้และยังไม่ได้รู้จักพระเจ้าผมอยากจะบอกว่าพระเจ้าเป็นจริงและพระเจ้ารักท่านมากโลกนี้นั้นเต็มไปด้วยความบาปโลกนี้นั้นเต็มไปด้วยผลของความบาปท่านดูสิครับรอบตัวเองมีคนเจ็บป่วยเยอะแยะมีปัญหาเยอะแยะในโลกนี้มีการคอร์รัปชันมีการดูถูกกันโลกนี้เต็มไปด้วยความบาปและพระเจ้ารู้ว่าความบาปนั้นทำลายมนุษย์พระเจ้าจึงได้ส่งพระบุตรของพระองค์คือพระเยซูมาเกิดในโลกมนุษย์เพื่อจะได้มาไถ่มนุษย์ออกจากความบาปเราไม่สามารถหลุดความจากความบาปโดยการนับถือศาสนาท่านนับถือศาสนาให้ท่องข้อพระธรรมไปกี่ร้อยพันข้อท่านก็ทำไม่ได้เพราะว่าเราทั้งหลายนั้นมีธรรมชาติของความบาปมีวิธีเดียวเท่านั้นที่เราจะหลุดพ้นจากโทษของความบาปก็คือมีคนจ่ายค่าความบาปให้เราใครอยากจะจ่ายหนี้เองหรืออยากให้คนอื่นจ่ายหนี้ให้เอาข้อไหนครับให้คนจ่ายหนี้ให้ใช่ไหมครับพระเจ้ามาจ่ายหนี้ให้เราเราไม่ต้องไปจ่ายหนี้ความบาปด้วยตัวเองเราไม่ต้องไปตกนรกเองเราไม่ต้องไปต้องชดใช้โทษกรรมของเราเองแต่พระเจ้าชดใช้โทษกรรมของเราให้โดยที่พระเยซูลงมาตายบนไม้กางเขนไถ่บาปให้กับมนุษย์พระองค์ตายการตายของพระองค์นั้นเป็นการไถ่บาปให้กับเราเพียงแต่เรารับบอกว่าข้าแต่พระเจ้าลูกขอกลับใจจากความบาปขอรับการไถ่โทษบาปนี้ขออัญเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตและตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลูกจะดำเนินชีวิตกับพระองค์เจ้าผมไม่ได้บอกว่าการเป็นคริสเตียนนั้นเราจะไม่ทำบาปอีกเลยเราก็ยังทำผิดอยู่นะครับเพราะเราเป็นมนุษย์ตาดำๆปุถุชนธรรมดาแต่เราจะทำบาปน้อยลงเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเมื่อเราอัญเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตนั้นพระเจ้าจะเข้ามาอยู่ในชีวิตของเราและพระเจ้าจะมาให้หัวใจดวงใหม่กับเราสองสามวันนี้เรามีโอกาสได้ดูเรื่องเกี่ยวกับการที่คนเอาเด็กสาวๆในประเทศไทยไปขายเป็นหญิงโสเภณีตั้งแต่เด็กๆอายุ12 13ก็เอาไปขายเป็นหญิงโสเภณีแล้วเราก็เห็นสภาพที่แบบต่ำช้าในสังคมเมืองไทยที่ผู้ชายมีอายุนั้นก็ไปนอนกับผู้หญิงมีอายุน้อยแล้วก็ไปนอนกับหญิงโสเภณีแล้ว อะไรอย่างนี้นะครับผมกับภรรยาดูสิ่งเหล่านี้แล้วรู้สึกขยะแขยงมากเลยแล้วผมก็มานั่งคิดตัวเองบอกว่าโอ้นี่เราเปลี่ยนไปมากนะก่อนเรามาเป็นคริสเตียนเราไม่เคยคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่น่าเกลียดอะไรก็เป็นเรื่องที่ประชาชนก็ทำกันแต่พอเรามาเป็นลูกพระเจ้าพระเจ้าให้หัวใจใหม่เรื่องความบาปกลายเป็นสิ่งที่น่าขยะแขยงเราหลุดออกมาแล้ว27ปีแล้วเลยไม่ค่อยได้ใกล้ชิดสิ่งเหล่านี้อีกต่อไปพอตอนนี้เรามาเห็นเราเลยรู้เลยว่าโอ้โหนี่พระเจ้าเปลี่ยนเรามากๆเลยนะตื่นขึ้นมาตอนเช้านี่คิดเรื่องความชั่วไม่ได้อีกแล้วคิดเรื่องโกงคิดเรื่องกินคิดเรื่องเอาเปรียบคนไม่ได้เพราะพระเจ้าให้หัวใจใหม่เมื่อท่านรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตพระเจ้าจะให้หัวใจใหม่กับท่านหัวใจที่บริสุทธิ์ท่านจะเลิกคิดเรื่องทำบาปท่านจะเลิกคิดเอาเปรียบคนเลิกคิดทำชั่วร้ายโดยมีธรรมชาติของพระเจ้าอยู่ในใจนี่คือคำตอบของมนุษยชาติจริงๆคำตอบของมนุษยชาติก็คือกลับใจจากความบาปและยอมรับการตายของพระเยซูเพื่อไถ่บาปเราจะได้ไม่ต้องไปตกนรกบึงไฟและเราได้ไปอยู่ในสวรรค์เพราะความบาปของเราได้รับการลบล้างและยกโทษแล้วและนอกจากนั้นการที่เราดำเนินชีวิตอยู่ในโลกตอนนี้นั้นเราก็ดำเนินชีวิตอย่างชอบธรรมเพราะพระเจ้าให้หัวใจใหม่กับเราพระคัมภีร์สัญญาว่าพระเจ้าจะให้วิญญาณใหม่กับเราเมื่อเรารับเชื่อพระเยซูอยากหนุนใจพี่น้องวันนี้ให้กลับใจมาเชื่อพระเจ้าถ้าท่านหลงหายไปจากทางของพระเจ้าอยากหนุนใจให้ท่านกลับมาหาพระเจ้ามีใครไม่อยากจะไปสวรรค์กับผมยกมือขึ้นอยากไปสวรรค์ใครอยากตกนรกบ้างยกมือขึ้นนรกสวรรค์เป็นจริงนะครับมีหมอคนหนึ่งเขาเป็นหมอที่ทำงานด้านโรคหัวใจและเขามีโอกาสรักษานี่เป็นหมออเมริกันเขารักษาคนหลายคนที่ตายไปแล้วแล้วปรากฏว่าเขาดึงชีวิตกลับขึ้นมาได้โดยการปั๊มหัวใจขึ้นมาแล้วเขาบอกว่ามีคนไข้หลายคนไปเห็นนรกมาแล้วแล้วไปเห็นสวรรค์มาแล้วผมได้คุยกับพาสเตอร์ไดอานเรื่องชีวิตของสบหลายคนในประเทศอเมริกาที่พอตายปุ๊บเขาดิ่งลงไปในนรกเลยนะครับแล้วพระเจ้ามีเมตตาเขาดึงเขากลับขึ้นมากลับเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วเขาเลยกลับใจเพราะเขาไปเห็นนรกด้วยตาแล้วคนเลยมาเป็นสบเทศนาสั่งสอนหลายคนไปเห็นนรกมาแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องเล่นๆเรื่องนี้เป็นเรื่องความเป็นความตายอยากจะหนุนใจพี่น้องคนไทยคนลาวให้กลับใจมาเชื่อพระเจ้าแล้วไปสวรรค์พระเจ้าสัญญาว่าผู้ใดก็ตามที่เชื่อในพระบุตรของพระองค์คือพระเยซูนั้นจะมีชีวิตนิรันดร์อยากดูทีนึงใครอยากไปสวรรค์มีชีวิตนิรันดร์บ้างยกมือขึ้นอธิษฐานว่าตามผมดีไหมครับขอพระเจ้าเข้ามาในชีวิตผมจะนำท่านอธิษฐานว่าตามอธิษฐานว่าตามผมนะครับข้าแต่พระเจ้า
ข้าพระเจ้า
ลูกเป็นคนบาป
ลูกเป็นคนบาป
ลูกขอสารภาพบาป
กล
ับใจจากความบาปวันนี
้กลับใจจากความบาปวันนี
้ลูกเชื่อว่า
ลูกเชื่อว่า
พระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า
พระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า
ทรงตายบนไม้กางเขน
ตายบนไม้กางเขน
และกลับเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่3พระเยซูทรงเป็นพระเจ้าของลูกและช่วยกู้ลูกออกจากความบาปทั้งปวงวันนี้ขอเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตมาเป็นพระเจ้าของลูกลบล้างบาปทั้งสิ้นทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตขอพระเยซูเข้ามาณบัดนี้ให้หัวใจใหม่กับลูกลูกเชื่อว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลูกเป็นลูกของพระเจ้าแล้วแล้ววันหนึ่งเมื่อลูกจากโลกนี้ไปลูกจะไปอยู่ในสวรรค์นิรันดร์กาลในพระนามพระเยซูอาเมนขอบคุณพระเจ้าตบมือให้คนที่รับเชื่อดีไหมครับอยากหนุนใจพี่น้องที่รับเชื่อให้ไปโบสถ์เป็นประจำเรียนรู้เรื่องพระเจ้านะครับ
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคริสตจักรของเราหรือขอข้อมูลเกี่ยวกับคำสอนในชุดอื่นๆกรุณาติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์206-275-1042หรือที่เว็บไซต์ www.newhopeinternationalchurch.orgหรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 9170 South East 64 Street Mercer Island Washington 98040 USA